Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Meistä varmaan jokainen tuntee jonkun, tai ainakin tuntee jonkun, joka tuntee jonkun, joka on ehkä kokenut töissä raskaussyrjintää, eli ei ole ehkä jatkettu määräaikaista sopimusta sitten sen jälkeen, kun kertoo, että by the way, pulla uunissa. Tai sitten on ehkä törmännyt johonkin ihmiseen, joka ei uskalla hakea töitä tai vaikka ottaa työsuhdetta vastaan, jos tietää jäävänsä kohta perhevapaille. Perhe-elämää ja työelämää ei siis mitenkään voi erottaa toisistaan, vaan nämä kulkee käsi kädessä ja aika usein tässä on kyse nimenomaan naisten oikeuksista. Tänään puhutaan siis perheellisistä työelämässä.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 3. tuotantokauden erikoisjaksoja. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Tässä jaksossa.
Jos me nyt puhutaan vaikka perhevapaasyrjinnästä, onneksi niin kuin meillä on se presumptio, eli olettama, että jos raskaana olevan irtisanoo, niin se johtuu sitä raskaudesta. Eli työnantajan pitää perustella, että se ei johdu sitä. Kun äiti saa lapsen, niin se on 20% menetys tulokehityksessä tästä hamaan tappiin ja se ei korjaannu missään vaiheessa. Miehillä ei ole samanlaista vaikutusta.
Kun lapsia syntyy, vanhemmilla on luonnollisesti vähemmän aikaa työntekoon. Miten työelämä kohtelee perheellistä työntekijää? Mitkä ovat yksilön kannalta ne pitkäkantoiset taloudelliset haasteet, jotka kannattaa ottaa huomioon lapsen syntymässä? Tässä jaksossa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa perheellisen asemasta työelämässä keskustelevat asiantuntija Anna Muuring sekä tasa-arvopäällikkö Lotta Savinko.
Tänäänkään ei jäädä mutun tasolle, vaan meillä on täällä kovia asiantuntijoita tänään paikalla. Tervetuloa Monimuotoiset perheet-verkoston johtava asiantuntija Anna Muuring.
Kiitos.
Ja Akavan tasa-arvopäällikkö Lotta Savikko. Tervetuloa.
Kiitos. Mukava olla täällä.
Mites, kuulostiko nämä tutulta nämä mun tutun kokemukset?
Valitettavasti kuulosti niin yksilön tasolla kuin sitten ihan tämmöisenä niin kuin ilmiönä. Me ollaan itse asiassa tehty tämän asian eteen töitä varmaan 4-15 vuotta, koska tämä on semmoinen asia, että tämä on tietysti korostunut erityisesti asiantuntijatyössä, mitä me tehdään. Koska siinä esimerkiksi julkisella sektorilla on paljon määräaikaisuuksia ja tosiasia on, että määräaikaisuuksia ei jatketa, jos henkilö ilmoittaa, että on jäämässä perhevapaalle. Nyt onneksi hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus, että tämä tulee lainsäädännöllisesti, niin kuin, että lainsäädännön keinoin estetään, että määräaikaisuus ei saa olla tai raskaus ei saa olla määräaikaisuuden jatkamisen perusteena. Mutta sitten tämä perhevapaasyrjintä on tosi moniulotteinen ilmiö ja siitä varmaan myös puhutaan ja meidän jäsenkunnassa tämä on top niin kuin kympissä pysynyt valitettavasti pitkään. Tätäkin hallitusohjelman pohjalta nyt taas ruvetaan käsittelemään, mutta minun on valitettavasti sanottava, että me vaatii paljon meiltä kaikilta toimia, että me saadaan siinä jotakin näkyvää. Eikä mennä vielä ratkaisuihin, mutta kommentoin tuohon vielä sen, että tämä perhevapaasyrjintä on sellainen ilmiö, joka kohtelee vanhempia valitettavan tasapuolisesti, eli vanhemmat, olipa niin kuin kuka tahansa heistä tai kumpi tahansa heistä, jos he ovat pidempään perhevapaalla, niin tämä perhevapaasyrjintäilmiö nousee esiin.
Kyllä. Ja meillä Monimuotoiset perheet -verkostossa, niin tähän liittyy vielä se tietenkin se pelko ja ajatus siitä, että mitä jos se perhe ei olekaan aivan samanlainen kuin kaikki muut perheet, tai että niin kuin jos se oma perheellistymisen polku on jollain tavalla mutkikas, niin siihen saattaa sit liittyä vielä erilaisia kysymyksiä. Et esimerkiksi yksi meidän verkostojärjestöistä on tuo lapsettomien yhdistys Simpukka, ja se heidän jäsenet käy paljon hedelmöityshoidoissa. Ja hedelmöityshoidot ja työ on sitten semmoinen kombo, joka helposti onkin vähän vaikeampi, että missä kohtaa sä voit kertoa sun pomolle, että okei, että niin kuin haluaisin esimerkiksi puolipäivää vapaata, koska pitäisi mennä vaikka niin kuin munasolukeräykseen tai pitäisi tehdä inseminaatio. Mitä se kertoo sitten sun perhesuunnitelmista ja ihmisillä on tosi vahvat epäilyt siitä, että hei, että niin kuin jos mä kerron töissä, että nyt olisi niin kuin vauva suunnitteilla, niin koska nämä hedelmöityshoitoaika ei ole esimerkiksi raskaussyrjinnän piirissä, sitä ei niin kuin tasa-arvolaissa ei mainita. mainita hedelmöityshoitoja lainkaan, niin, niin mistä sä tiedät, että johtuiko se, että sua ei palkattukaan siihen vähän parempaan duuniin tai sä et saanutkaan sitä ylennystä, niin johtuuko se siitä, että sä oot ilmoittanut, että tarvitsee vapaata hedelmöityshoitoihin ja siksi tiedetään, että sulla on niin sanotusti perheellistymissuunnitelmia. Tähän niin kuin saattaa sisältyä paljon tämmöistä piilosyrjintää. Ja toinen kohta on tietenkin adoptioperheet, että niin kuin, et adoptio ei myöskään, adoptioprosessi ei sisälly tähän raskaussyrjinnän määritelmään, että niin kuin, jos odottelet adoptiolasta, niin sut voidaan aivan hyvin irtisanoa ilman mitään niin kuin raskaussyrjinnän suojaa. Ja sehän sitten poikkaisee se adoptioprosessin saman tien, että niin kuin, et käytännössä jos sut irtisanotaan, niin sitten se on prosessi siinä, koska olosuhteet muuttuvat. Kyllä, tämä on valitettava tosiasia, joka monesti jää mainitsematta, jota ei oikein hahmoteta, että tämmöinen niin kuin iso olosuhdemuutos, joka vaikuttaa esimerkiksi perheen tulotasoon ratkaisevasti, niin se asettaa se koko adoptioprosessin uuteen tarkasteluun. Ja etenkin tuolta niin kuin, ne maat, jotka näitä lapsipäätöksiä tekee, niin siellä kohtaa, kun niin kuin lukevat papereista, että toinen vanhemmista työtön, niin sitten voi olla, että harkitaan uudelleen, että sijoitetaanko tähän perheeseen tätä lasta ensinkään.
Niin just.
Onpa kovin jopa niin kuin järkyttävää kuultavaa, että meillä on kuitenkin niin paljon epäkohtia tässä lainsäädännössä ja varmasti sit myös käytännöissä, että sitähän tietenkin voi olla hankala laatia semmoista lakia, mikä voisi kattaa kaikki mahdolliset tilanteet, mutta mitä kautta tätä voisi lähteä ratkaisemaan sitten, että olisi ne yhtäläiset oikeudet erilaisilla perheillä?
No joo, mä toivon, että tämä uusi perhevapaa-uudistus ja tämä järjestelmä, jossa tämä yhdenvertaisuus kuitenkin on semmoinen läpileikkaava teema, niin se muokkaisi myös osaltaan asenteita ja tätä meidän kulttuurista ilmapiiriä. Eli tässä on ehkä ihan konkreettisesti lainsäädännöllä ei voi tosiaankaan niin kuin kaikkea niin kuin poissulkea, mutta se on kuitenkin ihan tehokas keino. Ja jos me nyt puhutaan vaikka perhevapaa-syrjinnästä, onneksi niin kuin meillä on se presumptio, eli olettama, että jos raskaana olevan irtisanoo, niin se johtuu sitä raskaudesta. Eli työnantajan pitää perustella, että se ei johdu siitä. Ihmisen voi irtisanoa työsuhteesta sen jälkeen, kun se perhevapaa päättyy. Perhevapaan aikana ainoastaan silloin, jos se työpaikalla oikeasti niin kuin pannaan, tulee konkurssi tai muuta. Eli mun mielestä ihan perusoikeus, jos saa perustaa perheen, tulee lapsia, että sun pitää olla peloissaan, onko mulla se työpaikka, kun tämä on osa elämää. Mutta sillä hetkellä, kun sä palaat töihin perhevapaalta, sulla ei ole mitään suojaa. Ja lainsäädännöllisesti yksinkertainen keino olisi sellainen, että sama asia kuin raskaana ollessa, että kun sä palaat perhevapaalta X-jakson aikana, mikäli tulet irtisanotuksi, niin lähtöolettama on, että se johtuu perhevapaan käytöstä. Ja työnantajan tulisi perustella, että se ei johdu siitä. Tämä on niin kuin tietyllä tavalla nykyinen tasa-arvolaki ja työsopimuslaki tämän niin kuin tuo esiin ja se on siellä, mutta se ei ole riittävän tiukka. Eli tämä olisi niin kuin yksi ratkaisun osatekijä.
Joo, ja sitten tuo, mitä mä äsken mainitsin, tämä, että tasa-arvolakiin lisättäisiin esimerkiksi just lapsettomuushoidot tai adoptioprosessi siihen niin kuin, ikään kuin raskaussyrjinnän määritelmään, niin se myös suojaisi sitten niissä tilanteissa, kun henkilö ei pystykään niin, kuin niin sanotusti luonnollisilla keinoilla raskautumaan, vaan tarvii siihen apua tai kun halutaan toivotaan lasta adoption kautta. Ja tähän liittyen itse asiassa myös nämä niin kuin tilanteet, jossa työntekijä esimerkiksi on käynyt tämmöisen Pride-valmennuksen ja pyrkii sijaisperheeksi tai toivoisi, että heille sijoitetaan lapsi, niin näissäkin tilanteissa tämä niin kuin raskaussyrjinnän niin kuin määritelmän pitäisi kattaa myös nämä tilanteet, koska sitten on tosi nihkeetä, jos se oma toive siitä lapsesta kaatuu siihen, että niin kuin työ menee alta.
Kyllä. Todellakin, joo.
Siinähän ikään kuin romahtaa vähän niin kuin koko maailma.
No se on ihan kohtuuton tavallaan vaatimus keneltäkään niin kuin asettaa perheelle, koska ne on kuitenkin niitä perheen omia niin kuin elämän suurimpia asioita nämä perhepäätökset. Ja
ylipäätään se, että minkälainen kuva meidän nuorilla on työelämästä, heitä huolestuttaa tämä uupuminen, jaksaminen. Ja sitten nyt kun tuli tämä viimeisin, eli meillä esimerkiksi Suomessa erityisesti äidit on uupuneita ja on näitä suorituspaineita ja sitten on näitä pelkoja. Nämä on ihan luonnollisia pelkoja, mutta tämä on niin kuin yksi sellainen asia, että mitä enemmän tästä puhutaan, paitsi että meillä on näitä niin kuin pyritään saamaan lainsäädäntöä tiukemmaksi ja hyviä käytänteitä työpaikalle, kaikkea tätä.
Minulla on yksi konkreettinen vinkki, joka mun mielestä on hyvä, on kuulua liittoon. Oli se oma liitto mikä tahansa, niin sieltähän saa sitten sitä lakineuvontaa. Ja kyllä mulla on ihan lähipiirissä semmoinen niin kuin tapaus, että ystäväni yritettiin äitiysloman lomalta palattuaan niin irtisanoa ja sitten tehtäviä olisi jäänyt tekemään äitiysloman sijainen, joka oli palkattu halvemmalla. Ja ei siinä auttanut niin kuin mikään muu kuin lopulta, että liiton lakimies niin kuin otti asia hoitaakseen. Niin ihan sieltä niin kuin, sitten ääni muuttui kellossa ja työsuhde saatiinkin jatkumaan. Kas kummaa.
Joo, tämä on totta, että tämä niin kuin, on mun mielestä ihan selvä, että kun itse näiden asioiden kanssa toimii, että ei voi olla lähtöolettama työelämässä, että jokaisen työntekijän pitää niin kuin tuntea työlainsäädäntöä ja tietää kaikki kiemurat. Sehän on tietysti työnantajankin niin kuin velvoite huolehtia, että toimii lain mukaisesti. On totta, että sen avun löytäminen on se, että mistä löytyy se. Ja vaikka me tehdään tosi paljon töitä meidän jäsenten kanssa, monesti on myös niin, että henkilö on yhteydessä ja kertoo, että on tosi räikeätä ja niin kuin selkeästi semmoinen, että toimitaan lainvastaisesti.
Taloudellinen tasa-arvo ei jakaudu perheissä ja vanhemmuudessa tasan, vaan erot esimerkiksi naisten ja miesten välillä ovat merkittävät. Tutkimusten mukaan lapsen saaminen vaikuttaa vanhemman tulotasoon merkittävästi vielä eläkeiässäkin. Epätasa-arvoa synnyttäviin epäkohtiin yritetään tarttua uudistamalla perhevapaita koskevaa lainsäädäntöä.
Mitä motivaatiot työnantajalla on tehdä tämmöisiä asioita? Miksi tapahtuu raskaussyrjintää? Kun mä ajattelen, että meillä on niin kuin valtava määrä aloja, otat sosiaali- ja terveysala esimerkiksi. Siellä on hyvin naisvaltainen ala, paljon nuoria naisia töissä. Hirveän hyvät käytännöt siihen, että miten niin kuin miten nämä raskaudet, perhevapaat hoidetaan, miten sijaisia palkataan ja näin edespäin. Ihmisten työurat ei katkee, koska se ala on rakennettu sillä lailla. Miksi me ei oteta mallia sieltä? Mä ajattelen asiaa, jota mä oon miettinyt paljon tämän perhevapaa-uudistuksen yhteydessä, nyt kun tulee niin kuin isille pitkät kiintiöt. Niin käykö niin, että raskaussyrjintä ja perhevapaasyrjintä ikään kuin rupeaa kohdistumaan myös näihin niin kuin lisääntymisikäisiin miehiin, eli käytännössä kaikkiin miehiin?
Toi on kyllä tosi, tosi hyvä kysymys ja mä mietin myös sitä, että monesti itsekin syyllistyy ajattelemaan, että naiset olivat kilttejä, mutta ymmärrän tosi paljon sitä aspektia, että ei haluta välttämättä siinä niin kuin suuressa elämänmuutoksessa lähteä myös taistelemaan sitten niistä oikeuksistaan justiin raastupaan. Mutta miten sitten, jos se raskaussyrjintä tai perheellisten isienkin syrjintä yleistyy, niin miten miehet rupeaa reagoimaan siihen? Kohtaako miehet sitten samanlaista itse syrjintää, niin kuin tuossa sä mainitsit aikaisemmin, vai mikä siinä on sitten se lopputulema? Että onko tämä niin kuin naisten ongelma korostetusti, että ollaanko me naiset liian kilttejä?
Meillä on jonkun verran kokemusta siitä, eli kun on ihan tilastollinen tosiasia, että korkeakoulutetut isät pitävät eniten perhevapaita, nimenomaan siis tällaisia ei äidin kanssa yhtä aikaa ja vähän pidempiä. Ja kyllä meillä on ollut näkyvissä just niin kuin sanoin tuossa alussa sitä ilmiötä, että tämä syrjii tasapuolisesti niin kuin sukupuolesta huolimatta ja perhemuodosta huolimatta. Ja toi on hyvä kysymys, että muuttuuko tämä ilmiö. Mä tietysti toivon ja jollakin tavalla ihan vilpittömästi uskon, että tämä ilmiö niin kuin normalisoituu ja se hälventää niin kuin näitä negatiivisia puolia. On huomattu, että sitten kun tulee töihin palatessa näitä asematason tai nimikkeen tai toimenkuvan niin kuin liudentamista tai jotakin muuta, niin se kynnys lähteä niin kuin sitä vastaan niin kuin toimimaan niin on ihan yhtä korkea. Ja se liittyy nimenomaan tähän maineriskiin. Siihen, että koetaan, että tämä ei tuo sitten mulle, että ikään kuin vaan kärsitään se hiljaisesti ja koitetaan löytää uutta työtä.
Niin ja sehän on ihan hyvä kysymys, että lisääntyykö silti merkittävässä määrin miesten pitämät, isien pitämät perhevapaat, koska kyllähän heillä nytkin on jo oikeus niitä pitää ja eikö tässä tulevassa perhevapaa-uudistuksessa kuitenkin puolet siitä toisen vanhemman kiintiöstä voi antaa toiselle, jolloin tavallaan niin kuin Minkään ei tarvitse muuttua.
Mulla on jotenkin semmoinen luottamus siihen.
Onko mä ainoa, joka on näin kyyninen?
Mulla on semmoinen luottamus siihen, että kyllä ne isät rupeaa niitä jonkun verran enemmän pitämään ihan puhtaasti siitä syystä, että ne taloudelliset menetykset, mitä perheelle tulee siitä, että kun isien se kiintiö on kuitenkin se 4 kuukautta nyt sitten niinku tämän uudistuksen jälkeen, niin 4 kuukautta ansiosidonnaista isälle, jolla on yleensä myös kovempi palkka versus sitten niinku se, että äiti on kotihoidon tuella sen 4 kuukautta, niin kyllä sen on pakko muuttaa. Niin kuin jotain perheiden käytöksessä, koska ennen kaikkea ehkä sen takia, tai siis ehkä tässä nyt sitten osoitetaan se, että onko nämä taloudelliset syyt, millä perheet aina perustelee sitä, että äiti jää kotiin, niin pitääkö ne oikeasti paikkaansa?
Me ollaan tutkittu tätä asiaa niin kuin meidän perheissä, jossa niin kuin on isiä, jotka tienaa enemmän, ja äitejä, jotka tienaa enemmän, tai sitten, että on samanlaiset tulot tapauksissa, missä isä ansaitsi enemmän. Kysyttiin, että miksi äiti ei kotiin eikä isä, koska isä ansaitsee enemmän ja se kannattaa. Tapauksissa, jossa äiti ansaitsee enemmän ja isä vähemmän, äiti jäi silti kotiin ja kysyttiin, että miksi näin, koska äiti saa korkeampaa päivärahaa. Eli tämä on niinku tietyllä tavalla ihan semmoinen niinku kieroutunut tämä malli, ja tämä pitäisi räjäyttää. Eli on tosi pienituloisia perheitä, jossa niinku ihan jokainen euro on tosi tärkeä, ja siksi meillä pitäisi olla semmoinen järjestelmä, että tietty vähätuloiset eivät jäisi niinku näiden mahdollisuuksien ulkopuolelle, ja se on mun mielestä tosi surullista, että ei todellakaan pysty, mutta tässä pitäisi oikeasti niin kuin tuoda esiin sitä, että kuinka paljon eri niin kuin verotus muu muuttuu. Ja sitten meillä on paljon perheitä, jotka joutuu tosi vakavasti miettimään sen jokaisen euron.
Totta kai, mutta niin harva laskee niitä oikeita vaikutuksia auki. Et mäkin olen niin kuin paasannut tästä joka tuutissa, mistä on päässyt puhumaan. Esimerkiksi meillä on perhe, jossa mun tulot on tuplasti mun puolison tulot. Ja mä laskin oikeasti sitten, että miten ne menee ne, mikä on järkevää ja mikä ei. Totta kai voisi olla kaikista järkevintä, että mä en olisi ollenkaan kotona. Mutta kun me mietitään, että mä oon taloudellisesti varautunut perhevapaisiin, kaikki, jolla on niin kuin keskiluokkainen talous, pystyy jonkun verran taloudellisesti varautumaan. Ja miksei sitten miehet voisi omasta palkastaan säästää sitä tulevaa pidempää perhevapaata varten. Ja toinen juttu on se, että kuinka moni sitten laskee sitä niin kuin perhevapaiden vaikutusta tulon menetyksenä. Eli kun mä sitten vertailin sitä, että mä katsoin minun tulot, puolison tulot ja ajateltiin, että lapsi on 1,5-vuotiaaksi suurin piirtein kotona, niin mikä olisi se reilu vaihtoehto silloin, että meidän tulonmenetykset olisi yhtä suuret? Miksi ei tätä mietitä? Miksi sen pitää olla tavallaan äiti aina, joka sitten kokee sen ison kolauksen siinä tulossa? Sen lisäksi se vaikuttaa sitten siihen urakehitykseen tulevaisuudessa, niihin ylennyksiin, niihin mahdollisuuksiin. Ja tämä tanskalainen tutkimus, mistä mä varmaan joka podcastin jaksossa, mistä on puhuttu, kun äiti saa lapsen, niin se on 20% menetys tulokehityksessä tästä hamaan tappiin, ja se ei korjaannu missään vaiheessa. Miehillä ei ole samanlaista vaikutusta.
Tämä on hyvin jännä, ja mä niin kuin jotenkin ajattelen, että tämä rahasta puhuminen tässä kohtaa, niin tärkeää kuin se onkin, niin se on tavallaan semmoista niin kuin, vähän thinking fast and slow -tyyppistä, että niin kuin, että sulla on se niin kuin intuitiivinen ajatus, että äiti on kotona, ja sit niin kuin sitä perustellaan kaikella, mitä nyt saadaan, niin mikä tuon esimerkki aivan loistavasti toi esiin, että niin kuin, et aivan riippumatta siitä, että mikä se peruste on, niin se lopputulos on kuitenkin sama. Mutta tämä niin kun, tää korreloi myös sen kanssa, mikä mua hämmästyttää, kun menee sosiaaliseen mediaan, kun on joku tämmöinen keskustelu, mikä lähtee siitä, että okei, että et miksi äiti jäi kotiin, tai että niinku, et minun on käytettävä kaikki perhevapaani, koska juuri meidän perheessämme on se tilanne, että isä on sellaisissa tehtävissä, josta ei vain pysty joustamaan. Jep. Ja tämä on semmoinen kohta, missä mä jotenkin ajattelen, että okei, että nämä on niitä paikkoja, missä meidän olisi oikeasti niin kuin naisina feministeinä pakko jollain tavalla päästä läpi, koska, niin kuin, koska jos meillä on semmoisia työpaikkoja, josta ei vaan voi jäädä perhevapaille, niin nehän on työpaikkoja, jotka on sitten lähtökohtaisesti suljettu lisääntymisikäisiltä naisilta. Mm. Ja ne on semmoisia paikkoja, johon kukaan lisääntymisikäinen nainen, joka toivoo perheen lisäystä, ei vaan voi mennä.
Lapsen saamisen ja säästämisen yhdistämisestä on puhuttu Taloudellisessa mielenrauhassa ennenkin jaksossa 9, Vauva, säästäminen ja sijoittaminen. Uutuutena tällä kaudella sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid sekä Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto vastaavat kuuntelijoiden WhatsAppissa esittämiin kysymyksiin. Tällä kertaa kysymyksen aiheena on lapseen varautuminen. Kysymyksen esittää Janette.
Itsellä on suunnitelmissa aloittaa säästäminen siinä vaiheessa, kun jätän ehkäisyn pois ja yritämme saada lasta. Näillä säästöillä on tarkoitus kattaa sitten hankintoja, mitä joutuu tekemään, kun lapsi syntyy, erilaisia tarvikkeita ja muita. Ja sitten myös säästää sitä varten, että kun on äitiyslomalla, niin ei olisi niin tiukilla. Mutta mitä muuta tulisi tässä vaiheessa jo huomioida ja mihin varautua ja mitä vinkkejä antaisitte?
Tosi hyvä juttu, että olet miettinyt jo etukäteen sitä, että vanhempainvapaiden ajalle kannattaa vähän taloudellisesti varautua, jos vaan on suinkaan mahdollista. Mun mielestä olisi tärkeää kuitenkin huomata se, että suurin osa niistä, jotka suunnittelee perheen lisäystä, niin muodostuu vähintäänkin kahdesta aikuisesta ihmisestä. Eli ottakaa ihmeessä se teidän yhteiseksi projektiksi se lapsen tuloon varautuminen, koska molempien vanhempien panosta tarvitaan sekä senä lapsen hoivaamisessa että myös siinä taloudellisessa puolessa. Ja kannattaa nyt jo alkaa suunnittelemaan, että miten niitä sitten myös lapsesta tulevia erilaisia kustannuksia reilusti jaetaan siinä perheessä.
Tässä jaksossa Jasminin ja Kaisan vieraana ovat asiantuntija Anna Muuring sekä tasa-arvopäällikkö Lotta Savinko. Nyt puhutaan muun muassa rakkaudesta ja rahasta.
Mun mielestä vielä suurempi epäkohta, johon pitäisi sit seuraavaksi lähteä remonttiin, on nämä lasten hoitamisen tuet. Esimerkiksi kotihoidon tuki ja osittainen hoitovapaa. Mm. Eli siellähän tämä sukupuolijakauma on tosi karsea. Ja eli miksi isät eivät tee enemmän sitä osittaista hoitovapaata, eli lyhentäisivät työaikaa. Ja sitten kun me puhutaan näistä hoitovapaa, nythän se onneksi, kun se muuttuu, tämä ihan lyhyesti, miten perhevapaat muuttuu, niin on se raskausrahakausi 40 päivää ja sitten on yhteensä 320 päivää tätä vanhempainpäivärahaa, eli 160 päivää per vanhempi, josta 63 päivää voi luovuttaa toiselle vanhemmalle tai puolisolleen. Eli se on se lähtökohta. Ja lapsen 2 vuoden ikään asti ja näitä hoitovapaajaksoja esimerkiksi voi ottaa näiden perhevapaajaksojen väliin. Eli tähän tulee paljon tällaista niin kuin joustavuutta, jota mä toivon, että se helpottaa kaikkia perheitä niin kuin siinä, että päästään näistä just näistä, että en voi olla ja on mahdotonta ja muuta. Mutta se on jännä nähdä, paitsi tuo, että kun isät pitää enemmän, toivottavasti, muuttaako se jotakin. Ja sitten se, että tuoko tämä joustavuus sitä, että isät tekevät enemmän näitä muita lasten niin kuin hoitamiseksi tarkoitettuja tukimuotoja, joka tasapainottaisi sitä.
Just näin. Tai edes 4 päivästä viikkoa, mikä tuntuu olevan ainakin omassa kuplassani yleistä sitten, kun palataan työelämään, niin nimenomaan naiset sitten lyhentää työviikkoa. Tämä on musta tosi tärkeä asia ja mua vähän ärsyttää, että sitten näihin perheasioihin, kun ne on niin kuin tunneasioita ja kyse on rakkaudesta ja ihmissuhteista ja rakkaudesta siihen lapseen, niin ei saisi puhua niin kuin rahasta, että se on niin kuin kylmää. Ja musta siinä on niin kuin 2 pointtia ensinnäkin, että eikö se isä haluu ja entä hänen halunsa vai haluuks hän niin kuin nimenomaan olla olematta kotona, tuskin. Ja sitten se toinen, että eihän kyse ole vaan niistä perhevapaista, vaan se niin kuin se pätkä tulee vaikuttaa koko lopputyöuraan ja sitten niin kuin, täytyy ajatella myös sitä, että haluuko ihminen sitten ajautua vaikka sellaiseen tilanteeseen, että jos on tosi pitkään kotona, sitten palaa työelämään, ehkä ei pääse sitten palkkakehitys eteenpäin tai näin, että joutuuko sitten mahdollisesti niin kuin elää tukien varassa vielä eläkkeelläkin. Ja tietenkään ei ole kyse rahasta. Ihmiset haluaa tehdä lapsia ja haluaa viettää niiden kanssa aikaa. Mutta kyllähän sitten kannattaa miettiä sitä, että miten lapset lisää kulutusta. Ehkä tarvitaan isompi asunto, ehkä pitää maksaa harrastuksia ja näin. Että kyllä se raha tulee niin kuin monessa kohtaa sitten myöhemminkin mieleen ja niin kuin siinähän sitten auttaa se, että on ehkä sitten edennyt uralla tai tai näin. Mm. Et tavallaan en mä tiedä, onko se nyt niin kylmää miettiä näitä asioita. Et kyllähän siinä on myös kyse siitä niin kuin tulevan stressin eliminoinnista.
Kyllä.
Mun mielestä tässä ollaan niin kuin vähän sen juurisyyn äärellä, joka on se, että nämä perhevastuut ja myös perhevapaa, vanhempien kesken mahdollisimman tasainen jako tuo loppukädessä kaikille hyvää. Tuo sille perheelle, lapselle ja ylipäätään myöskin väitän, että myös sinne työpaikoille ja tasaa näitä tuloeroja. Ja silloin tietyllä tavalla me ollaan huomattu kyllä se, että kun on tällaisen NS-normiperhevapaan, niin aika nopeasti nämä verrokit saadaan kiinni. Niin kuin jos mietitään ihan tämmöisissä konkreettisissa, koska palkankorotukset ja muuthan täytyy tulla sitten perhevapaalle palatessa. Et enemmän se korostuu ehkä asiantuntijatyössä sitten siten, että se eteneminen tai tämmöiset toimenkuvan laajennukset ja tämmöiset merittikorotukset sitten niin kuin jää saamatta. Mutta kyllä tämä on ja kyllä tämä eläkekertymä, nythän tuli justiin tästä näin, että kuinka iso se sukupuolten välinen eläkeero on. Ja kun se eläke on monelle ihan järkyttävä yllätys, että kuinka pieni se on, vaikka olisi ikänsä pakertanut, niin kyllä se on niin kuin ihan syytä niin kuin miettiä, vaikka mä ymmärrän, että se on masentavaa jollekin nuorelle vanhemmalle, että mietipä nyt sitä eläkettä ja tätä, mutta että se on vaan ihan järkevää suhtautumista, jolla niin kuin tasoitetaan näitä, elämässä tulee jatkuvasti eteen näitä kuoppia.
Mä jotenkin ajattelen tähän liittyen, että Ruotsissa on tutkittu tätä perhevapaiden käytön vaikutusta avioeroihin ja todettu, että isät, jotka käyttää paljon perhevapaita, niin heidän perheissään erotaan vähemmän. Mm. Ja sitten jos miettii tätä taloudellista puolta ja miettii, että paljon se eroaminen maksaa, niin sehän maksaa sitten kyllä todella paljon. Kyllähän nämä niin kuin eron ehkäiseminen omassa perheessä on semmoinen satsaus, mitä oikeasti kannattaa tehdä. Jos sä yrität vetäytyä siitä omasta vastuustasi, niin kyllä se äkkiä näkyy siinä parisuhteen dynamiikassa myös. Ja sitten se näkyy siinä, että niin kuin, jossain kohtaa toinen osapuoli vaan kyllästyy, että jos mä hoidan tämän yksin arjessa koko ajan muutenkin, niin miksi mä en sit hoitaisi tätä silleen ilman sua, heippa.
Niinpä, ja tämä nivoutuu sitten tähän eläkekertymäkysymykseen, koska jos me ajatellaan, että on tyypillisesti se nainen, niin kun naiset pitää yli 90% perhevapaista ja sä oot siellä kotona ja se sun eläkekertymä heikkenee, niin sitten kun jos se ero tulee, niin sulla ei ole sitä puolisoa enää siinä turvaamassa sitä sun vanhuusaikaa, joka on ollut tienaamassa sitä parempaa, kerryttämässä sitä parempaa eläkettä ne vuodet, kun sä oot ollut itse perhevapailla.
Tästä syystä vinkki, jonka kuulen usein sanottavan, on nimenomaan se, että okei, että jos halutaan, että toinen puolisoista käyttää kaikki perhevapaat, niin sitten sen toisen puolison pitäisi kompensoida niistä korkeammista työtuloista jonkunnäköinen vapaaehtoinen eläkevakuutus sille toiselle puolisolle, eikä vaan siksi ajaksi, kun se on siellä kotihoidon tuella se niin kuin 5 kuukautta kotihoidon tukea, vaan sellainen, joka kompensoisi myös sitä, mistä mainitsit tämä 20% ikään kuin tuloheikkenemä, joka niin kuin ei poistu työuran Kyllä. aikana. Sitten sulla ei ole sitä sun puolisoa, joka on niin kuin, saanut sen paremman eläkkeen, koska se on tehnyt kovan työuran ja niin kuin ei ole joutunut tekemään niitä perheeseen liittyviä uhrauksia.
Niin, on saanut sen perheen, mutta on saanut myös sen uran ja eläkkeen.
Mun mielestä nykyään esimerkiksi näissä eläkkeissä ja näissä tulevissa eläkelaskelmissa, niin meillähän on esimerkiksi ETK:lla ja muilla aivan loistavat palvelut. Eli siellä voi vaikka, jos haluaa perehtyä asiaan, niin lasketuttaa esimerkiksi näitä. Itse olen huomannut, että vanhemmat on hyvin tasa-arvoisia, mutta sitten kun se lapsi syntyy, niin tapahtuu jotakin.
Kyllä, ja, minä 100 vuotta
enkä halua syyllistää. Se on, mutta että, ja ehkä niin kuin sanoisin sen, että tällaiset hirvittävät suorituspaineet ja tämä, niin kuin, että suoritetaan. En tiedä kuinka paljon sitten, niin kuin, kun en enää näissä vauvaryhmissä pyöri, mutta aika kauheata. Se oli joskus 90-luvullakin, että siellä niin kuin ahdistui heti. Eli tietyllä tavalla se suvaitsevaisuus ja se semmoinen niin kuin monimuotoisuus, niin se niin kuin katoaa ihan niin kuin samaan tien. Jos mä olisin nyt nuori vanhempi, niin mä varmaan kärvistelisin ihan samojen asioiden kanssa.
Danske Bankin taloudellinen mielenrauha 2020 raportin mukaan perhe on suomalaisille tärkeä kulutuskohde. Perheeseen rahaa kuluttavat tai sijoittavat erityisesti naiset. Kyselyyn osallistuneista naisista jopa joka kolmas yhdisti vaurauteen sen, että vauraana pystyy hemmottelemaan lapsiaan ja perhettään. Jos isät ja miehet panostaisivat perheeseen enemmän ja nousisivat vaatimaan omia oikeuksiaan vahvemmin, sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuisi perheissä paremmin.
Mä haluaisin tarttua siihen, mitä sä Jasmin tuossa aiemmin sanoit tästä, että isien pitäisi enemmän vaatia näitä niin kuin omia omia oikeuksiaan. Mm. Mua nauratti vihreiden kansanedustaja Emma Kari laittoi Instastoriinsa tämmöisen kertomuksen, jossa hän oli jotenkin jäämässä pois perhevapailta menemässä takaisin töihin, ja miehensä Tapio Laakso oli sitten jäämässä kotiin, kun Emma sitten jotenkin vähän kipuili, että mä en halua vielä takaisin töihin, että mitäs jos mä pitäisinkin vähän pidemmät perhevapaat, johon Tapio oli vastannut, että niin, sä oot nyt 12 vuotta taistellut tasa-arvoisten perhevapaiden ja isien oikeuksien puolesta, että nyt jos ei tämä toteudu kotirintamalla, niin ei tule kyllä mitään, että se on 50-50 tai nada. Ja siinä kohtaa niin Emma olisi, että okei, pakkohan tämä on mennä näin. Ja mun mielestä tässä on niin kuin silleen, tämä on se asenne, mitä mä tarvitsisin, mitä kaivattaisin miehiltä ja mitä kaivattaisiin kaikilta sellaisilta vanhemmilta, jotka ei ole sitä lasta synnyttänyt. Koska se synnyttäjän se emotionaalinen tila, mä tiedän, koska itse olen joutunut käymään sen saman kamppailun, että voinko päästää toisen vanhemman olemaan tämän lapsen kanssa, joka on niin kuin apua tähän, on niin kuin, mähän osaan tämän, tämä on mun, mä tiedän, miten tämä toimii. Voiko toi toinen olla yhtä hyvä tämän kanssa?
Joo, kyllähän sen huomaa jo nyt, mun tämä jälkimmäinen täyttää, tai on nyt 4 kuukautta, niin kyllähän se huomaa, kun itse on se, joka lasta imettää, minähän sitä lasta enemmän käsittelen, vaikka nyt puolisonkin on paljon himassa. Ja sitten kyllähän siinä väkisinkin käy niin, että itse tietää paremmin, miten sen saa nukahtamaan ja niin kuin osaa vastata hänen niin kuin äänentaajuuksiinsa, että nyt se tarkoittaa tätä. Ja sitten tavallaan mitä pidemmälle menee siihen, tässä on niin kuin hirveä vaara, että sitten aina se on minä, joka nukutan joka ilta, kun mä nyt tiedän, että ei nyt tänä iltana viiti antaa sen huutaa, kun sä koska toinen ei osaa sitä vielä niin hyvin kuin minä. Et mullekin se huusi vielä kuukausi sitten, mutta nyt mä jo niin kuin tiedän, miten tämä niin kuin näin. Niin tavallaan, että tästä sitten kuukausi kuukaudelta tehdään niin kuin lisää myönnytyksiä ja sitten 2 vuoden päästä, kun mun mies yrittää hoitaa jotain lapsen asioita, niin sitten se soittaa mulle, että hei, mikä oli sen sotu?
Ja jos otetaan näitä tämmöisiä tylsiä tilastofaktoja, niin sehän on osoitettu, että mitä enemmän niin kuin kumpikin vanhempi ja isät osallistuu lapsen hoitoon ja hoitovastuuseen pienestä asti, niin sitä tasaisemmin se jakautuu myös sitten sen, kun lapsi on yli 3-vuotias. Että me aina tässä perhevapaakeskustelussa ajatellaan, että okei, kun se lapsi on 3-vuotias, niin puks, se vaan katoaa jonnekin. Eli silloinhan sitä tarvitaan, sitä jaettua vanhemmuutta entistä enemmän, kun se lapsi kasvaa ihan siihen asti, kun se aikuistuu.
Kyllä, todellakin.
Menen vielä tähän Anna mainitsemaan ruotsalaiseen tutkimukseen, mistä mä en ollut ikinä kuullutkaan, vaikka mä kuvittelin niin kuin seuraavani näitä tämän skenen asioita. Niin en yhtään ihmettele, että toi kuulostaa todella niin kuin... Et nyt kun sen kuuli, että semmoisissa perheissä, missä myös isät pitää perhevapaita, niin avioeroja on vähemmän, niin toi kuulostaa niin, kuin niin loogiselta. Mm. Koska kyllähän sitä niin kuin, näihin perhevastuisiin ja yövalvomisiin ja niin kuin lapsille aikaa antamisiin liittyy tosi paljon niin kuin sellaisia epäreiluuden tunteita. Ja just sitä, että joo, toi oli niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen, täytyy kaivaa se esiin, mutta tosiaan niin kuin, kyllä sen niin kuin, nyt jo tunnistaa, että kun on niin kuin, heräilee yöllä syöttää sitä lasta, niin kyllä niin kuin, tosi usein tulee semmoisia vihan tunteita niin kuin sitä toisessa huoneessa esikoisen kanssa nukkuvaa puolisoa kohtaan. Että, ja olen mä kyllä kerran vienytkin sen vauvan sinne, että
sun vuoro.
Vaikka ei hänellä ollut sitten niin kuin siihen ruokkimispuoleen sillä hetkellä mitään ratkaisua kyllä.
Mutta tämähän on siitä myös kiinnostava, että heijastuu sit niin kun myös siihen myöhempään urakehitykseen helposti, koska niin kuin Lotta sanoi, niin nehän niin kuin ne mallit vakiintuu. Et ei se ikään kuin työnjako muutu automaationa siinä kohtaa, kun se lapsi menee päiväkotiin, niin että yhtäkkiä jaetaan ne 50-50 ne vastuut, vaan se hirveän helposti jää niin silleen, että nimenomaan se äiti ei niin kuin myöskään ota vastaan niin vaativia työtehtäviä.
No jos sitten haluaa olla enemmän perheen kanssa, mutta olla myös siellä työelämässä, niin mitä mahdollisuuksia on? Lotta tuossa aiemmin mainitsi nämä osittaiset hoitovapaat ja niin kuin osa-aikatyöt, en tiedä oikeita termejä, mutta miten nykyaikainen työelämä suhtautuu muuhun kuin siihen, että saat täydellä sopparilla? Joustaako työelämä, jos haluaa tehdä siis lyhyempää viikkoa?
Meillähän on joustomahdollisuuksia ihan valtavasti. Eli kun me mietitään, tietysti täytyy aina miettiä, että mikä on järkevää kenellekin ja näin, mutta että meillähän on niin kuin, okei, on näitä hoitovapaita, sitten on tietysti lyhennetty työaika. Osa-aikatyö on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Et tietyllä tavalla se, että ketä se palvelee, sit se, että tuleeko siitä semmoinen ikään kuin naisloukko, että kun naiset tekee osa-aikatyötä. Siksi mä tässä aikaisemmin korostin, että olisi tärkeää, että kummatkin vanhemmat tekisivät näitä erilaisia joustomuotoja ja jakaisivat tätä kautta sitä vastuuta.
Meillä tuli Danske Bankilta, eli omalta työnantajalta, niin viime vuonna ilmoitus, että nyt meillä on sateenkaariperheille yhtäläiset perhevapaa-oikeudet. Ja mä ajattelin, että hienoa, mutta sitten mä ajattelin, että mitä, että eikö nämä ole jo niin kuin, eikö ne oikeudet ole jo yhtäläiset kaikenlaisille perheille, mutta mikä se tilanne oikeasti on tällä hetkellä niin kuin Suomessa vaikka lain piirissä. Ja tämähän oli silleen hyvä, että tämä oli niin kuin kaikissa Danske Bankin toimintamaissa, että meillä on esimerkiksi Intiassa yksi osa pankista, niin se oli hieno juttu, että siellä varmasti ollaan jäljessä, mutta Suomessa nyt varmaan on jo tasavertaiset mahdollisuudet vai onko?
No joo, pitkälti. Siis sateenkaariperheiden kohdalla tilanne tällä hetkellä on se, että jos sä saat lapsen tilanteessa, jossa sä elät niin kuin parisuhteessa samaa sukupuolta olevan puolison kanssa ja olet hänen kanssaan naimisissa ja se lapsi syntyy teidän perheeseen, eli käytännössä tämmöisiä niin kuin naisparin ydinperheitä, niin silloin perhevapaat menee hyvin saman mallin mukaan kuin kaikilla muillakin perheillä. Sitten jos on tilanteita, jossa lapsella on joku muu lukumäärä vanhempia. Esimerkiksi sateenkaariperheissä on paljon näitä perheitä, jossa on niin kuin vaikka naispari ja itsellinen mies tai miespari ja itsellinen nainen, jotka sitten päättää saada lapsen yhdessä ikään kuin kolmen vanhemman voimin. Niin nämä on semmoisia tilanteita, missä sitten perhevapaat ei oikein vielä pysy perässä. Ja tähän tämä niin kuin perhevapaa-uudistus tulee tuomaan jonkunmoista kyllä ajattelisin muutosta. No sitten on niin kuin muutamia semmoisia yksityiskohtia esimerkiksi niin kuin, jos lapsella on juridinen äiti ja juridinen isä, niin tällä hetkellä se juridinen äiti saa niin kuin omalle puolisolleen luovuttaa, tai niin kuin hänen puolisonsa voi pitää perhevapaita, mutta se juridisen isän puoliso ei voi.
Toi muuttuu.
Ja se on tosi hyvä. Mutta niin kuin tämän tyyppisiä niin kuin glitchejä, jossa, niin kuin, jossa on vähän niin kuin epätasa-arvoisuuksia. Mutta joo, Suomessa pääsääntöisesti sateenkaariperheiden osalta perhevapaissa tilanne on hyvä. Toki sitten viime viikonloppuna mulle yksi tuttavani laittoi viestiä, että hei, että meillä on yksi työntekijä jäämässä perhevapaille ja mun on nyt pakko myöntää tälle naiselle isyysvapaata, että eikö mulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin kirjata tähän, että hän on nyt jäämässä isyysvapaalle. Mä en silleen, että no sori, laki näyttää niinpä siltä, että niin kuin, et voit pahoitella työntekijälle ja sanoa, että toivottavasti muuttuu kohta puoliin.
Onneksi se muuttuu, koska sitten meillä on vaan on raskausrahakausi ja vanhempainvapaata.
Kyllä, mutta sateenkaariperheiden osaltahan niin kun tutkimukset osoittaa, että sateenkaariperheessä kun on samaa sukupuolta olevat vanhemmat, niin perhevapaita jaetaan tasaisemmin kuin eri sukupuolta olevien vanhempien perheissä. En tiedä, mistä se johtuu. Todennäköisesti siitä, että ei ole niin kun mitään tämmöisiä selkeitä normeja. Kyllä sateenkaariperheessäkin synnyttäjät pitää hiukan enemmän kuin nämä niin kun sosiaaliset vanhemmat, mutta että sosiaaliset vanhemmat pitää olennaisesti enemmän vanhempainvapaita kuin sit niin kuin heteromuotoisten perheiden isät. Ja tämä mun mielestä on semmoinen niin kuin ikään kuin positiivinen osoitus siitä, että siinä kohtaa, kun meillä niin kuin vähän nämä normit niin kuin väljenee, niin ihmisillä oikeasti on halu myös niin kuin jakaa sitä duunia keskenään aika tasa-arvoisesti.
Kai, olisiko sinulla mitään hyvää vinkkiä siihen, että miten voisi yhdistää työelämän ja perheestä haaveet?
No mä oon itse saanut hyvän vinkin tähän aiheeseen liittyen, että ikinä ei voi tietää, milloin tulee raskaaksi ja miten se raskaus etenee, joten ei kannata liikaa miettiä ja antaa vaan palaa.
Just näin. Kiitos Anna ja Lotta mielenkiintoisesta keskustelusta ja jännityksellä jäämme nyt odottamaan, miten tulevaisuus muuttaa näitä normeja ja mitä uusi perhevapaa uudistus saa sitten aikaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustelemme siitä, miten lasten saaminen muokkaa kulutustottumuksia. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.